Takk for at du hører på podcast fra Sula Frikirke. Vi ønsker å lede mennesket til Jesus og forandre Sula med Guds godhet. Dine talen spilt inn på en av våre gudstjenester som på søndager klokka 11. Vil du vite mer om oss, finner du mer info på Facebook eller på sulafrikirke.no. Du alltid velkommen til Sula Frikirke.
Frihet, fri. Jesus sier at for sønnen satt dere fri, blir dere virkelig fri. Og evangeliet i essens av frihet. Jo da, frelse vårt fokus, men konsekvensen vår frihet. Fri til å være med på det han gjør i vår liv, ved vår liv, slik at denne verden kan tro at han Gud. Så jeg, takk skal du ha, Kari, for det var en påminnelse igjen om hva Jesus gjorde da han døde på korset. Er det noen av dere som interessert i fotball? Kom an, må dere være ærlige. Hvor mange av dere interessert i fotball? En hånd i været. Anders? Kristoffer? Ola, ikke du interessert i fotball? Er det sant? De av dere som ikke er interessert i fotball, dere trenger ikke følge med. For dette vil handle om fotball. Innledningsvis i hvert fall vil det handle om fotball. Det er uhyre interessant at de ulike klubber, enten det er fotball eller ishockey eller hva det måtte være, er opptatt med å koble til ordet familie. I Stavanger så snakker vi om Oilers-familien. Vi snakker om Viking-familien. Det er altså en forståelse av klubben. Hvis kultur bærer med seg såkalte verdier som du gjenkjenner i familie. Hvem verdens beste fotballspiller? En gang til. Hvor mange av dere har hørt om Haaland? Du, dere som ikke har hørt om, kan jeg rekke opp hånda? Jeg lover, jeg skal ikke drite dere ut. Og du sitter der på første benk og lyger. Han trenger veiledning. Han trenger veiledning. Du, Alf Inge Haaland kommer da altså ifra... Nei, det var faren det. Erling, ja. Jeg trenger litt hjelp. Det interessante er at den fyren har en prislapp på ca. 3,5 milliarder kroner. Du og meg enige, det er helt sprøtt. Det er sånn fullstendig avsporing. Hvorfor i all verden går man hen og så vil betale så mye for en som springer rundt med eller sparker til en sånn lærflusse? Jo, fordi at han innfrir forventninger som et lag har når det gjelder å vinne og score mål. Men faktum er jo det at denne unge Haaland, han ville ikke ha vært noen ting han, uten at han var en del av et lag. Hva er det som er nøkkelen i denne fotballspilleren Haaland sitt liv? Det er laget. Du kan nevne Messi. Ja, hva er svaret for Messi som regnes for å være verdens beste fotballspiller? Fremdeles, ikke så lenge. Jærbuen er på vei. Det er laget. Når Haaland kom til Tyskland og begynte å spille for Dortmund, jeg kan litt om det, for jeg så noen av kampene, så var det slik at når Dortmund gjenvant ballen på sin banehalvdel, hva gjorde Haaland da? Han sprang fortere enn de fleste. Han sprang fra sin egen 16 meter, og så sprang han helt opp til motstanderen 16 meter. Og der er det han mottar ballen fra midtbanespilleren, og så skårer han mål. Men han hadde jo aldri skåret det målet, om det ikke var for at midtbanespilleren så at nå var Haaland i posisjon til å kunne motta ballen og skåre mål. Dere med meg? Ja. Altså, laget er nøkkelen til suksess om du skal være verdens beste fotballspiller. Det er fascinerende. Hvorfor er det ikke laget som får de 3,5 milliarder, og så bare han der? Svære kolossen av en jærby, vet du. Skal høre han snakke engelsk på jærsk. Det er rett og slett underholdning. Folk sier sånn, ja, han sier jo ikke så mye, ja, men det er ikke så rart. Jærby bare snakker ikke engelsk, de. Hvis ikke verden snakker jærsk, så kan det være det samme, sier jærbyen. Men vi har jo noe av det samme. Hvor mange har dere hørt om familien Ingebretsen? Jeg tror jeg må ha sånn kontra. Hvor mange som har ikke hørt om familien Ingebretsen? Jeg drev med idrett i min ungdom. Jeg var rimelig lovende. Jeg var landets beste i min årsklasse når det gjaldt mellomdistanseløp. Og min trener kom en dag til meg og sa, hvis du gjør sånn som jeg sier, så skal jeg gjøre deg til den beste i landet. Det er kult for en 16-åring. Ja. Heldigvis har jeg frelst, så... Nei, det var ikke det vi sluttet å springe, men vi hadde ikke krig den gangen. Men når du hører om familien Ingebretsen, når du hører om denne Jakob, Philip og Henrik, så kan du spørre, hvordan er det mulig at noen ungdommer fra Sandnes kan gå hen og bli olympisk mester på 1500 meter? Hvordan er det mulig? Og nå skal dere se med nøkkelen. Jakob og Philip og Henrik er tre høyst ordinære norske gutter. Det er ingenting med dem som er spesielt. Ingenting. Men de kom inn i et miljø som var så bestemt på å gjøre de rette tingene utifra en forståelse av det miljø de representerte, at de begynte med en Henrik. Faren begynte å trene han Henrik, hjerten begynte å terrorisere sønnen sin. Og så kom neste, Philip, han begynte å gikk inn i det samme. Og så har du han Jakob, guttungen til slutt, som var siste mann på det treet av guttene. Hva er det som har gjort disse tre til helt uvanlige mellomdistanseløpere, noen langdistanseløpere nå? Det er det miljøet de tilhørte. Min grunnleggende tese, de fleste her inne med litt sånn vektreduksjon, ville ha kunnet, se på meg, nå snakker du om deg selv, ser du til meg. Ville kunne oppnå at vi gjør det samme. Fordi miljøet gjør oss, gjør deg til den du er og det du kan bli. Derfor så er miljøene våre avgjørende viktige for at du og meg skal lykkes med det Gud har for oss. Enten det er en fotballspiller, Haaland, eller det er en mellomdistanseløper som Jakob Ingebretsen. Gud kaller deg og meg til å være en del av det miljøet Bibelen kaller det for familie. Til nettopp at du og meg skal bli det ypperste av det han har skapt oss til og frelst oss til å være inne i denne verden. Så skal jeg snakke litt om det. Er det i orden? Du trenger ikke ha interesse for eller bry deg om fotball eller friidrett, men dette har nok med sånne kristelige greier å gjøre. Guds masterplan når Jesus kommer til jord var å gjenopprette det som var ødelagt. Og hva var det som var ødelagt? Det var familien. Gud i sin plan sier, la oss gjøre mennesket i vårt bilde, slik at vi kan etablere den familien som denne jorda trenger til. Guds masterplan var å gjenopprette det som var ødelagt. I Efeserbrevet, kapittel 2, vers 19, så står det noe uhyre interessant. Der står det, derfor er dere ikke lenger fremmede og utlendinger. Nei, dere er de helliges medborgere og Guds familie. Altså motsetning til å være fremmed og være en del av Guds familie. Dette skjønte dere ikke. Det motsatte vil vi si av å være ensom og være sammen med de mange. Nei. Når Bibelen bruker begrepet, så er det slik at det motsatte av å være fremmed er å være en del av familie. Dere er ikke fremmede lenger. Dere er en del av Guds familie. Min vandring som som kristne kom fra en totalt ikke kristen bakgrunn, vokste opp i Stavanger i byens fattige kvarter. Det var for meg paradis. Det var mye fylder og mye politi. Men som frem til jeg var 7 år, så bodde jeg der, og det var, altså der lærte jeg å drukne katter, og der lærte jeg å lure folk penger fra folket mine. Alt det der, det er klart, det var jo paradis. Ja, alle var jo like, og alle stjal for alle, så det var sånn. Så når jeg da hører evangeliet for første gang, og begynner på denne vandringen som har med Jesus å gjøre, så møter jeg en dag ord om at alle de som tok imot han, dem ga han rett til å bli, ikke kristen, til å bli Guds barn. Altså, Guds innsteg for deg og meg er barn. Ja, men hvis innsteget for deg og meg er den kristne tro er barn, ja, da snakker du jo om familie. Hvis dere, igjen, kan dere nikke litt, hvis dette høres menings... Ja. Og dere som ikke skjønner hva jeg snakker om, det er helt i orden. Men hvis det er innsteget, så er det jo slik at det ligger jo på Guds hjerte. Det første han møter Martin med, det er: Martin, du er min sønn. Når han skal proklamere over denne verden, for så høyt elsker Gud denne verden, at han gir ikke sin frelser, han gir sin sønn. Det er knyttet til familie. Og hvis ikke du og meg får tag i at når Bibelen omtaler en Gud som stiger ned i denne verden, så er det for å gjenopprette en familie som er ødelagt. Ja, familie. Det er familien min. Det er familien min. Jeg tilhører en familie. Hvis mål å ta meg inn i det som ligger på Guds hjerte. Du kan ikke ha Gud som far uten samtidig å ha kirka som mor, er det en som har sagt. Ja, der er noe der. Der er noe der. Så er det ikke slik at jeg på et vis er frelst som en enslig svale langt ut i... Nei. Når Bibelen taler i det dere døper dem i misjonsbefaling, så sier dåpen fundamentalt noe om relasjon. Dåp er relasjon, folkens. Relasjon med Gud Fader, relasjon med hans folk. Derfor er dåpen jysla viktige. Ja, om det nå skjer med barn eller med troende dåp, det er ikke poenget nå, det kan vi komme tilbake til en annen gang. Men det er dåpens både symbolske, men også innholdsmessige kraft. For i dåpen så inngår Gud en pakt med sitt folk. Det er en familiepakt å snakke om. Så ikke reduser Guds familie til noe som du gjerne vil kalle for kirke eller religiøs eller kristelig virksomhet. En fornærmelse mot det som var Guds intensjon. Når han sa, du er min sønn. Du er min sønn. Hør nå. Det er rart med familie. Du ser det at når vi snakker om kirke, så blir ofte spørsmålet om du passer inn. Om det er noe for meg her, what's in it for me, er veldig ofte spørsmålet. Men når du kommer til familien, vi har 2 jenter. De har aldri stilt spørsmål om de passer inn. De har aldri stilt spørsmål om det er spesielle forutsetninger for å være en del av familien Keiv. Hvorfor i all verden har ikke den tanken slått i? Nei, fordi de er født inn igjen. Du er barn av Guds familie i kraft av den fødsel du har ved det verk Jesus gjør på korset. Fy søren! Det er ikke banning. At man mister det. For det betyr jo at det han har begynt på i mitt liv, det skal han fullføre. Gud er deg nær ved din familie, Guds rike familie. Frelse er nemlig ikke én tall. Frelse er flertall. Og inn i en individualistisk kultur som den vestlige er, så er dette til tider klin umulig å få tag i. For mye av vår formidling, mange av våre sanger, er opptatt med meg, mitt, mine. Mens det han lærer oss å be er jo Ikke fader min. Altså hvis vår Herre hadde vokst opp på Jæren eller i Sula, så hadde bønnen lytt annerledes. Da hadde det lytt fader min. Jeg hadde ikke det. Fordi vårt utgangspunkt for verdensforståelsen er jo oss. Hvis denne menigheten ikke passer meg, så går jeg til en ny menighet. Og hvis predikanten ikke er sånn som jeg mener, på, ja, så går jeg til en annen plass. Hva er det for noe? Hvor har vi det ifra? Det er noe her som vi må få tag i. Fordi at, ja, som Luther sier, hvordan i all verden er det mulig å overleve uten menigheten? Det finnes en frelsens vertikale og horisontale linjer. Det er linjer til Gud, og så er det linjer utover til hans folk. Hvorfor er dette så viktig? Hør meg nå riktig, folkens. Hør meg nå riktig. For dette jeg brenner for, og jeg kjenner det er avgjørende i en tid som dette, som noen av dere har hørt meg si noen ganger denne helgen. Denne verden spør ikke etter frelse, men den spør etter veien hjem. Denne verden lengter etter en familie hvor de kan kjenne, her kan jeg være. Her blir jeg ikke vurdert, her blir jeg ikke prøvet, her får jeg lov til å være den jeg er med alt som godt mulig skulle vært annerledes. Hvorfor er det så viktig? Jo, fordi at hvis ikke vi har denne felles forståelsen av hvem vi er en del av når det gjelder Guds familie, så ender vi opp med en hel masse sånn. Enten så går vi rundt og tror at vi er enebarn. Det er meg og Jesus og vi alene. Ja, så vel. Mange av sangene våre har jo meg som fokus, i stedet for oss som fokus. Ja, men hva når livet blir vanskelig, det er godt, unnskyld uttrykk, og går til helvete? Hva gjør jeg da? Når jeg strever med livet, og ikke får det til å gå ihop, og det skulle vært annerledes, hva da? Når jeg snakker med min gode venn Inger, som sier, Martin, jeg orker ikke mer. Jeg klarer ikke å tro på den der Guden. Han er jo fullstendig taus, og virker jo være handlingslammet på det som er min situasjon. Jeg orker ikke, jeg klarer ikke mer. Så sier jeg til henne, Inge, kan jeg få lov til å tro for deg? Ja, det kan du. Og så bærer det gjennom. Så bærer det gjennom til at du i dag reiser rundt og forkynner evangeliet om en Gud som tilgir og som gjenoppretter for det han er mennesken er. Hør, du må ikke gjøre Guds rike det spørsmål om dine enkeltmannsforetak. For det er det veldig ofte. Hva Gud har åpenbart for deg. Vet du hva? Satt på spissen, Gud åpenbarer ingenting for deg, han. Hvis han ikke samtidig åpenbarer det for menigheten. Gud driver ikke på å åpenbare ting for enkeltmennesker hvis det ikke har konsekvens for menigheten. Gud sier, jeg vil bygge min menighet, ikke en hel masse enkeltmannsforetak. Ja, det er noe der. Det er noe der. Det som bærer gjennom er nemlig familien. Vår historie på denne kloden er historien om familiene. Når du leser historiebøkene, så leser du historien om familiene. Når Javé eller Jehova, alt etter hvilken tolkning du vil gi, i Gamle Testamentet sier jeg er Abrahams Gud, Isaks Gud og Jakobs Gud. Hva er det poenget med denne formuleringen som gjentar seg hele veien i Gamle Testamentet? Jo, det er fordi folket skal vite. Du er del av en familie som jeg er far for. Ikke som jeg var far for Abraham. Så skal du vite at jeg er far for deg, Jakob. Og for dine etterkommere, så er jeg far for de også. Det er en Gud som har lovt farskap, som han ikke er flau av, til sine barn. Er det greit? Hvis det virker som jeg er engasjert, så stemmer det. Hør nå. Guds prosjekt i denne tida, i denne verden, det er sin menighet. Det er sin familie. På deg, Peter, vil jeg bygge min menighet. På deg, Peter. Og så er det menigheten som hele veien er gjenstand for, Peter, for Paulus sine brever. Brever som skal hjelpe menigheten til å lykkes inn i denne verden. Messi eller Haaland ville vært totalt hjelpe. Hvem i all verden er det som tror at denne muskelbunten på 1,96 som Haaland er fra Jæren kan gjøre eller utrette et eller annet med den fotballen? Og i dag betaler de 3,5 milliarder. Jo, fordi de har skjønt at hvis han bare får lov til å være med på det rette laget, så kan det der bli bra. Ja. Jeg kunne ha sagt halleluja, men hvis det ikke er naturlig, så... Altså, du må få ta... Altså, Gud har da ikke ene barn. Det er jo ikke slik at, som jeg har sagt før her, at når mine barn, ikke mine barn, våre barn, bare det sier jo veldig mye, ja, mine barn, det er da ikke mine barn, jeg vil jo være ikke i stand til å få barn, alene. Og jo, det var noen ganger hvor det smalt, og det gikk litt varmt rundt bordet, og de trua med å flytte ut og sa, dette er ingen plass å være. Dere teite og følger ikke med og bla, bla, bla. Og ga seg inn. Flyttet ut. Ja. Ja, neste morgen så satt de jo i frokostbordet. Klart de gjorde det. Ja, sånn gikk noen dagene da. Men du ser det at i bedrifter, religiøse bedrifter, hvis det er noen jeg ikke liker, ja, så melder jeg meg ut. Ja, så tenker jeg til, når folk driver på meg, så tenker jeg, hva sier du, Jesus? Ole Hansen, hvem nå det måtte være, sier, nei, jeg liker ikke den predikanten eller den sangen, og så lyfter de på hendene i tillegg. Ja, det er rart. Ja, ok, jeg melder meg ut. Altså, tror jeg Jesus klør seg i hovedet, så sier han, ja, men hvorfor gjør du det da? Jeg er jo der jeg. Det er jo noe der. Altså, det vi melder oss ut, men det er jo han fremdeles. Ja, noe sånn. Denne verden blir nådd med de familiene som Gud får lov til å oppreise, med de familiene som Gud får lov til å oppreise. Guds rike demonstrasjonen i urkirke var ikke store kirkebygninger eller fine klær. Underlige klær, vil noen av seg. Men det var normale, vanlige familier, stor familie, som kom sammen og som representerte et trosuttrykk inn i sin tid. De hadde en rytme for livet med samling i hjemmet og felles, med samling i tempelet, og samling i hjemmet. Det ble en demonstrasjon på et gudsrike nedslag i denne verden. Noen har sagt, og det er tilnærmet sant, men ikke mer enn det, det er at gudsrike er ikke en bygning, men det er mennesker. Det er tilnærmet sant. For det er et vitnesbyrd. Når deres naboer ser hva dere er opptatt med søndag formiddag, for å gå og søke han i dette tempelet, eller gudshuset, så er folk... Undres, hva er det som sier, hvorfor gjør de det? Du er en demonstrasjon av noe som er viktig i ditt liv, og som også kan få lov til å bety mye for de menneskene som er rundt deg. Når du sier at du vil være med og prioritere det å være barnearbeid eller ungdomsarbeid, så er det et uttrykk for noe du investerer i, fordi det er viktig. Hva betyr dette for oss i dag? Av og til så har kjernefamilien blitt en sånn greie som låser. Kjernefamilien er ingen bibelsk størrelse. Det er storfamilien som den bibelske størrelsen. Det å se seg selv som en del av en større enhet. Du ser det mye mer utbreket i Asia, i asiatiske og afrikanske land. Når det snakker om å oppdra en gutt, så ser man veldig ofte at det trengs en landsby for å oppdra en gutt. Det trengs en menighet for å oppdra en gutt eller en jente. Ja, ikke bare gutter og jenter, er voksne med. Hva slags struktur har vi da for å se dette? Jo, vi har gudstjenesten. Men vi har også huskirkene, som blir, eller husgruppen, eller hva dere kaller, som blir det sted hvor vi våger det ærlige livet. Det det sted hvor vi deler troen og liv med hverandre, hvor vi spiser litt sammen, hvor vi har nattverd sammen. Og så blir dette utgangspunkt for at omgivelsene våre berøres. Det står i om de første kristne at de hadde yndest hos hele folket. Det står at de var, hele folket var begeistret for dem. For når de møttes på tempelplassen i kirken sin, eller i huskirken eller husgruppa sin, og så gikk de ut, så betydde det en forskjell. Det klarer du ikke alene. Jeg klarer det ikke alene. Jeg er avgjørende avhengig av menigheten i min kirke i Stavanger. Folk sier til meg, ja, men det er du som må lede den menigheten. Ja, du skulle bare visst at hvis ikke jeg hadde hatt den menigheten, så hadde heller ikke Caved vært det han i dag. Jeg et produkt av... Ja, men du... Nei da. Jeg som spikeren, jeg spikersuppe. Jeg har vært her 40 år, ja. Men hvis materialet er hardt nok, så tåler det 40 års koking. Men det som har gjort meg til den jeg er, og ved det også i min kirke til det den er, det er jo at mennesker har delt sitt liv, lagt sitt liv inn i dette her, og sammen har vi blitt et folk under Guds ledelse og kraft til å bety denne forskjellen. At denne menigheten vokser fra noen og 20 til i dag en 1300-1400 i dette krysset, og får lov til å drive en misjon i 15-20 forskjellige land, og en hel høy mulige virksomheter, har det ikke med denne cave å gjøre. Det har jo med familien å gjøre. Jeg tilhører en gudsrike familie, som jeg skjønte at hvis dette skulle lykkes, da måtte vi få lov til å se på hverandre som familie. Og så valgte de mitt lederskap, ubeskrivelig naivt. For det er klart at hvis det var et rekrutteringsbyrå som skulle ha rekruttert meg til å bli pastor, men det de driver med i dag, de leter til et rekrutteringsbyrå som skal finne de rette pastorene. Ja, hvis de skulle ha hatt et rekrutteringsbyrå på meg, jeg har ikke kommet med i runden en gang av vurdering. Helt riktig. Går han med sitt der og sier helt riktig. Og så er det altså familien som gjør oss til det vi er. Jeg sa det her om dagen, hvor jeg snakket med en pastor i Thailand som jeg går sammen med. Og så, en dag så sier han til meg at du Martin Kos, hva gjør du med disippelgjøring? Så nei, jeg gjør ingenting, jeg får ikke greie på det. Jeg har ikke greia på disippelgjøring, jeg har en menighet som er så stor. Ja, sier jeg, nei, jeg har ikke greia på det. Ja, hva gjør du for noe da? Nei, jeg gjør ingenting. Gjør du ingenting? Jeg bare, Jesus sa du skulle gjøre noe. Ja, nei, altså det er hjemme hos oss, så har vi to jenter. Og jeg tror jeg gjør en rimelig godt. Vi prøvde familieantakt, men til 3 uker så ga vi det opp for da melk og skjev, det lå på gulvet og fløy. Så det der gikk ihop, så vi ga det opp. Og Irene og meg, så hun og meg prøvde å gjøre så godt vi kunne. Men så tilhører vi en menighet. Og de er opptatt med å ha et program som gjør at ungene trives. De er opptatt med å hjelpe ungene våre til en bevissthet på troen og livet. Og midt inne der er det jo til og med enkeltmennesker som brenner for å være nær ungene og sikre at de får lov til å leve dette rike og meningsfulle livet. Wow! Så det er menigheten som oppdrar mine unger. Det er mange her inne som vil spørre hva det stemmer. For det skjedde med mine barn. Du, vi har fått veldig mange bøker om lederskap og disipler. Vil ikke jeg spise det folk? Bare brenn de. De er ikke til hjelp. For de er skrevet av de folkene som har greia på dette her og kan det. Eller i hvert fall i teorien kan det. Vi som ikke kan det, vi må lese bøker om barneoppdragelse og familieplanlegging. Ja, men det kan vi. Ja, hvorfor er familien så viktig? Fordi det er det viktigste sted hvor barna oppdras. Hva de møter ellers. Folk sier, ja, de kommer i dårlig miljø. Ja, vet du hva? Jeg må si at det viktigste i ditt og mitt liv er at meg og deg hjemme legger grunnlaget for hvor våre barn skal bli der ute. Og så hjelper menigheten oss til å gjøre det samme. Ja, er det det du gjør? Sier denne pastoren i Thailand til meg. Gjør du ikke noe mer av det? Jeg har til dags dato aldri holdt visjonsforedrag for mine barn. Og jeg har heller aldri gitt en liste på 10 punkter om hvordan leve et meningsfullt liv og lykkes som en kristen i den verden. Aldri. Men vi har forsøkt å modellere for dem. Du ser det at i familien så er det ikke foredragene eller prekenene som er det viktigste. Det er livet du modellerer. Det er tilgjengeligheten. Dette at de kan få lov til å være nær opp til å gå sammen med deg. Ja, så sliter de med tvilen, og så får de ikke til troen, og så gjør de en del dumme ting, og så videre, og så videre. Ja, men gjør da det så farlig da? Du må gjerne holde pusten, for det gjorde vi. Går det bra? Går det bra? Eller om du vil inn i menigheten hvor mennesker sliter med livet sitt, som denne Inger jeg nevnte, som Martin, jeg får det ikke til. Men dere gjør ikke farlig om du ikke får det til. Du tilhører et lag som bærer. Du tilhører en familie som bærer. Så skal altså menigheten få lov til å være det sted hvor denne verden, vet du hva, hvis livet mitt er et mess, så kan jeg gå et sted, og jeg vet at de vil være med og bære. Vet du hva, når det gjelder den religiøse institusjonen, så gjør de ikke det. For de vet de holder ikke mål. Men hvis de skjønner at Guds familie er en familie, da er det mulig at de vil begynne å bevege seg i den retningen. Hør, gode folk. Folket på Sula, folket her oppe, de har en lengsel til å komme hjem. Grunnleggende er det det mennesket leide etter. Når livet har nått så langt som det kan nås, og folket skal gjøre opp et eller annet, så kan du spørre, ja, hva planer har du for livet? Nei, jeg vet ikke hva planer jeg har for livet. For du skjønner det at folket på Sula og i Ålesund og området, de har egentlig ikke sagt nei til Jesus. De vet bare ikke hvordan han ser ut. Men ved menighetsfamilien vil kvalitetene bli synlige på en sånn måte at det vil gi folk mot på å komme. Når Sven Revheim, dette han skrev, en av byens rikeste menn, vellykket forretningsmann, og så kollapset livet hans, og så fikk han høre om noen som i hans omgangskrets var blitt kristne, og så forteller han at jeg begynte å gå i IMI, sa han. Og de 4 første søndagene jeg gikk der, så bare grein jeg, for jeg kunne ikke tro tilgivelsen. For jeg hadde gjort så mye gale. Og så sier han at en dag så skjønte jeg at jeg var kommet hjem og var en del av en familie som ikke fordømte meg for et mislykket liv. Og så er det en Per, denne her ingeniøren, vet du, som er tidligere navigatør og litt tung i sessen. Men så sier Per, kan du lese Guds ord med Svein? Ja, sier han, det kan jeg. Og så blir altså Per denne her, som du ikke plukker ut til disse her mest dynamiske og viktigste posisjonene i menighetene, så går han gjennom Johannes evangeliet med Svein. Og så sier Svein, Martin, det forandrer livet mitt. Jeg som pastor hadde jo alt for mye og var alt for travelt opptatt. Du holder på med det. Men der sa Per, med i familien. Tok han i gjennom. Når det er nye Svein, mann i 60-årene, som lette opp på hjemmesiden vår etter i pandemitiden, og han ble tiltrukket noe, så hadde med Gud å gjøre, og så hører han om IMI, så kommer han, begynner han å gå i IMI, og så skjønner han at det er jo her jeg møter livet. Og så er det altså da familien med denne Per igjen, kom jeg inn på kontoret sist søndag, og så der sitter Per med Svein. Og så går de gjennom Johannes evangeliet. Så gir han denne maten, vet du, og så sakte men sikkert så blir han stødig i troen og vandringen og etterfølelsen av Jesus. Vet du hva? Du må ikke gjøre kirka til en institusjon og Gud hadde tenkt det skulle være familie. Gud velsigner dere til nettopp å være det i denne bygda og i dette området av Norge. Gud velsigner dere. Amen.